casa. Odsjaj dana.
Meni je uvijek prihvatljiva neka lepa, pevljiva pesma, neki, ili pesma koja je pisana i komponovana u duhu neke lepe evergreen muzike. Mislim da u svakoj pesmi treba da bude pre svega melodija u prvom planu, lep tekst, lep aranžman i pre svega, i možda iznad svega, dobar interpretator koji će to sa puno emocija i puno lepog raspoloženja da prenese na publiku koja ga sluša.
Dobroveče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobrodošli u emisiju u kojoj vam predstavljamo goste koji imaju šta da kažu i koji su svojom dobrotom i umješnošću ostavili traga u javnom životu. Večeras nam je gost čovjek talentovan, vrijedan, disciplinovan, a još kao dječak slušao je lijepe pjesme koje mu je pjevao otac, tako da je genetski predodređen da mu muzika bude smisao života, užitak i zanimanje. On je proslavljeni srpski kompozitor čije se pjesme smatraju izvornim, narodnim, a one koje svrstavamo u pop ili zabavne i danas se rado slušaju. Koliko puta ste s užitkom slušali pjesmu Mito Bekrio ili Krčmarice još vina na toči ili Anđelina ili Vuče Vuče Bubolenja? A možda niste znali da ih je komponovao upravo on, naš večerašnji gost, gospodin Radoslav Grajić, kompozitor. Gosta nam u emisiju dovodi novinarka Marica Lalović.
Gospodine Grajiću, dobroveče i dobrodošli na talase Radija Republike Srpske.
Dobroveče, izuzetno sam srećan i počastvovan što ste me pozvali u ovu vašu emisiju. S obzirom da sam ja iz tih krajeva, iz okoline Banja Luke, i jednostavno drago mi je da pozdravim sve slušaoce vašeg radija i one koji nas vole i koji vole moju muziku.
Gospodine Grajiću, kao kompozitor okuštali ste se, a vrijeme je pokazalo i dokazali i potvrdili, u narodnoj, zabavnoj, starogradskoj i dječjoj muzici. Pa možda na samom početku emisije, nekako je i najprigodnije, da vas pitamo odakle vi u kompozitorskim vodama?
Ceo moj život je ispunjen muzikom. Ja sam još od malih nogu slušao lepe pesme koje pevao moj otac, koji je izuzetan pevač bio, tako da sam jednostavno genetski predodređen bio da se bavim muzikom. I onda po završetku muzičke škole u Banja Luci, to je bila niža muzička škola, odsek za solo pevanje, ja sam i završio gimnaziju u Banja Luci i došao u Beograd na studije. Produžio sam svoje školovanje i tako da je ceo život kasnije krenuo tim putevima muzike i evo već profesionalno se bavim muzikom još od 1956. godine, tako da sam prosto bio i predodređen da budem ceo život u muzici.
Vi ste završili istoriju umjetnosti na Filozofskom fakultetu i solo pjevanje na muzičkoj akademiji.
Paralelno sam ja to radio, znate, redovno sam studirao istoriju umjetnosti, završio sam, diplomirao 55. Završio srednju muzičku, nastavio muzičku akademiju, tačno odsek za solo pevanje, i koje sam također uspješno završio negdje 1960. 61. godine. Ali od 56. godine ja sam već profesionalno postao muzičar, pevač u Radio Beogradu. Bio sam prvo član radio hora, profesionalnog ansambla, 4 godine, to je jedna lepa velika škola. U to vrijeme sam redovno i studirao muzičku akademiju, a onda uskoro poslije toga, nakon godinu dve, počeo sam i kao solista, vokalni solista Radio Beograda, da snimam i zabavnu i narodnu muziku.
A što je sa istorijom umjetnosti?
Ona je ostala kod kuće, postoji jedna lepa diploma sa finim ocenama, ali eto, nažalost, nisam se s tim nikad bavio, mada mi je to ostalo onako u duši. I imao sam jednu divnu generaciju, redovno sam naravno studirao, mnogi od mojih kolega su postali već veoma poznati istoričar umjetnosti, samo da spomenem mog dobrog druga još iz Banjalučke gimnazije, koji je sad član Akademije nauka, naš poznati istoričar umjetnosti, Gojko Subotić.
Mnoge vaše kompozicije postale su veoma popularne i već su dio, ajde da kažemo, domaće evergreen muzike. Osvojili ste i veliki broj pobjedničkih festivalskih trofeja. i drugih značajnih nagrada.
Tačno je, tačno je. Ja sam počeo prvo da, sa solističkom pevačkom karijerom i onda nakon 2-3 godine nastupao sam na najvećim jugoslovenskim festivalima zabavne muzike kao pevač, kasnije kao kantautor, pevač koji peva svoje kompozicije, pevao sam naravno i druge, Opatija, Beogradsko proleće, Zagrebački festival, sve ono što je bilo značajno i veliko tih 50-ih, 60-ih godina prošlog veka. I tad sam nekako krenuo negde 59-te, 60-te i sam da komponujem. Prosto osjećao sam potrebu da se dokažem i kao autor mnogih lepih, zabavnih kasnije i narodnih, starogradskih i dečjih pesama. Eto, tako je to krenulo. Na Beogradskom proleću 61. godine sam se prvi put pojavio sa svoje dve kompozicije i na moju veliku radost, jedna od njih, Anđelina, je osvojila prvu nagradu Beogradskog proleća. Kasnije se to nastavilo, kroz Beogradsko proleće najviše, jer sam bio veran tom festivalu punih 40 godina, pa onda 62. prva nagrada sa pesmom Stjuardesa, pa treće godine, 63. sa pesmom Prolećni cvet osvojio sam dve nagrade, a odmah da kažem da pored mene ili na tim starim velikim festivalima i zabavne pa i narodne muzike, jednu pesmu su pevala dva pevača u dve različite verzije. Imao sam sreću da prve dve godine i Anđelinu i Stjuardesu peva moj veliki drug i prijatelj i kum Đorđe Marjanović, što je svakako doprinalo i uspehu te pesme, a 63. pesmu Prolećni cvet pevao je Arsen Dedić u alternaciji sa mnom.
Jeste li na neki način, na neki poseban način vezani za neku kompoziciju? Ima li nešto što ipak smatrate nekom svojom ličnom kartom?
Obično se kaže, sve pesme su mi drage, to su sve moja deca, ne mogu da odvojim ni jednu, ja mogu ipak. Mogu da kažem od celog tog jednog mog velikog autorskog, kompozitorskog opusa, a on je zbilja veliki, širok, žanrovski širok, od zabavne preko, rekao sam, za narodne, starogradske do dečje muzike. Pisao sam dosta i za pozorišta, za televizijske serije. Evo baš jedna serija se reprizira ovih dana, to su Kamionđije, pisao sam muziku za tu seriju. A mogu ipak da kažem da mi je nekako najdraža od narodne muzike, te nove narodne muzike koja je pisana u tom najlepšem tradicionalnom duhu, da tako da mnogi misle da je to neka stara izvorna, Mito Bekrio. To je pesma koja je prosto postala nekako moja lična karta i ljudi me znaju i prepoznaju najviše po toj pesmi. I da spomenem da je to, tu pesmu sjajno interpretirala kao niko posle nje, Vasilija Radojičić. A od zabavne muzike, pa možda pesma Stjuardesa, ona je bila jako popularna i ljudi su je veoma rado slušali i ja sam to izvodio na turnejama, ne samo po Jugoslaviji, nego po svim ovim evropskim zemljama gdje sam gostovao sa našim pevačima u Rusiji, u Nemačkoj, u Češkoj, Rumuniji i tako dalje.
S kim ste najviše sarađivali?
U zabavnoj muzici, to su bili moji drugari, prijatelji, Đorđe Marjanović, Arsen Dedić, Lola Novaković mi je pevala neke lepe pesme na onim našim takmičenjima za pesmu Eurovizije, pa onda bila je Ljiljana Petrović koja isto jako lepo pevala i zabavnu i starogradsku muziku i s njom sam lepo sarađivao. Sarađivao sam lepo sa Dušicom Bilkić, sarađivao sam sa mnogim još drugim pevačima, sa teško je u ovom trenutku se setiti, svi veliki pevači naše popularne muzike su zaista sa mnom sarađivali i meni je bilo drago i čast da i oni pevaju moje kompozicije.
Pomenuli ste, gospodine Grajiću, da ste bili vokalni solista. A čitavu jednu deceniju bili ste jedan od najistaknutijih vokalnih solista, tada jugoslovenske muzike.
Da, to je bila ona generacija, stara generacija, ovi mladi se sigurno i ne sjećaju, generacija onih najboljih pevača zabavne muzike, a u njoj su bili veterani Ivo Robić iz Zagreba, odavde Duško Jakšić, pa tu je bila Lola Novaković, Gabi Novak, koja evo još uvijek peva, Đorđe Marjanović, naravno, i Marko Novosel, Vice Vukov je recimo pevao sa mnom na Opatiji 59. godine. To su bili lepi događaji, sjajni festivali, toga se ja uvek rado sećam. To su bili zbilja onako događaji koji su se pripremali, medijski veoma dobro pokriveni i pamtili, tako da, evo, mogu da kažem ovim mlađim slušalcima, da takvih festivala više nema. Jednostavno, festivali su se izgleda zamorili tih 60. i 70. godina i sa razvojem televizije i tog televizijskog programa i estradne scene, festivali su nekako počeli da gube svoj značaj, što mi je žao, a mislim da su u ono vreme, 50. i 60. pa i 70. godina, veoma mnogo značili za razvoj naše ne samo zabavne, nego i lepe narodne, lepe gradske i dečje muzike.
Neki su mi tada na festivalima pobjeđivali najbolji.
Pa znate šta, to je teško reći, kao i svugde na svim takmičenjima. Mogu da kažem da je žiri se trudi, naravno, da nagradi ono što je najbolje, ali ukusi su i kod žirija različiti, tako da često se desi da neka pesma za koju mnogi misle da je najbolja ne dobije prvu nagradu, ali kasnije vreme pokaže, znate, vreme pokaže koja je pesma zbilja najbolja, najprihvatljivija, pa eto, tako se i meni događalo. Možda neka pesma za koju sam računao da će biti nagrađena, ona nije bila, ali kao i Mito Bekrio, recimo, ona je na festivalu Beogradski sabor ovde, 69. godine u Domu sindikata, ona je dobila tek treću nagradu. Međutim, vreme je kasnije pokazalo i to baš onako, sa punim, kažem, pečatom, jel da je ta pesma najlepša, računaju da je to jedna od najlepših novih narodnih pesama. E sad, publika ima svoj ukus, žiri ima svoj ukus, tako da neki put se ti ukusi poklope, neki put se ne poklope, bude i nekog malog ili većeg nezadovoljstva kod izvođača, ali to je tako.
Vi ste i kompozitor i vokalni solista. Jeste li pjevali svoje ili i svoje i tuđe?
U početku sam pevao i kompozicije mojih kolega, dok se nisam afirmisao kao i autor te muzike. To su bili, recimo, Dragomir Ristić, pa onda sećam se da sam pevao pesme i Darka Kraljića i Žarka Petrovića i drugih naših kompozitora, a onda sam pretežno na festivalima izvodio svoje kompozicije kao pevač koji peva svoju muziku.
Evo, nekoliko puta ste tokom razgovora pomenuli vaše kolege, vašu generaciju. Recite, da li je tada u tim muzičkim vodama, danas to nekako sve zajedno zove estrada, hajde da kažemo u toj profesiji kojom ste se vi bavili i kojom se bavite, bilo prijateljstva, bilo drugarstva, bilo kolegijalnosti?
Mislim da je bilo više nego danas, jer jednostavno nas nije pokretao samo novac, naravno, i to je bilo bitno u životu i razvoju nekog umetnika i tako dalje, ta materijalna neka egzistencija. Bilo je više ljubavi prema profesiji koju smo odabrali, prema muzici, prema pesmi. Nije bilo toliko zavisti i toliko, da kažem, nekih ružnih scena kao što se to danas dešava. Ali mislim da je to ne samo slučaj u muzici, nego i uopšte u našem društvu, da je jednostavno novac i samo novac pokvario mnoge odnose, tako da danas ima mnogo toga što nije dobro i lepo, a ranije toga nije bilo svakako.
Pomenuli smo da ste se okušali, odnosno i potvrdili i u narodnoj, i u zabavnoj, i u dječjoj, i u muzici za film, za televizijske serije. Šta vam se čini nekako najbližim? Koji žanr, koja muzička sfera, koja muzička oblast vam je nekako ipak prihvatljivija? Je li to je neki današnji pop ili nešto slično?
Pa meni je uvek prihvatljiva neka lepa, pevljiva pesma, neki evergreen. Ili pesma koja je pisana i komponovana u duhu neke lepe evergreen muzike. Valjda to je malo i sa godinama ide. Mislim da u svakoj pesmi treba da bude pre svega melodija u prvom planu, lep tekst, lep aranžman i pre svega, i možda iznad svega, dobar interpretator koji će to sa puno emocija i puno lepog raspoloženja da prenese na publiku koja ga sluša. Eto, to je, mislim, jedan mekši, malo melodični, malo sentimentalni pop. Eto, to bi bila nekakav moj izbor za tu našu zabavnu pop muziku, a u narodnoj muzici, naravno, ono što je najbliže našoj tradiciji, našoj lepoj narodnoj pesmi ili našoj lepoj staroj gradskoj pesmi ili romansi.
Ima li danas te vrste muzike kod nas?
Sve manje. Nažalost, sve manje takve muzike ima. Ponekad tako nešto se čuje i u, da kažem, pop muzici i u toj novoj narodnoj, ali to su zbilja izuzeci i onda meni je drago kad čujem tako neku lepu pesmu, pa onda se zainteresujem ko je to komponovao i tako dalje, ali mislim da naša starija generacija, pa verujem i mlađa, volite neke lepe raspevane pesme koje u sebi nose neku lepu poruku, koje mogu da se ponove, da se pevaju, da žive u vama i da traju. Naravno, zbog toga te pesme što su prihvaćene široko od publike i postaju evergreeni i postaju deo neke naše muzičke baštine.
Pa, dešava se, čujemo povremeno, da se te neke stare pjesme, hajde da kažem tako, izvuku iz nekog arhiva i da ih da rade mlađi pjevači i da nailaze na veliku popularnost.
Da, neki put to uspe, neki put ne uspe. Naravno, meni uvek u glavi, znate, u sećanju, onaj prvi izvođač koji je to izveo i tako dalje. ali naravno ima i mladih pevača jako dobrih, jako talentovani, koji mogu i taj staru, zaboravljenu pesmu, evergreen pesmu, da obnove u nekom novom aranžmanu, u nekoj svojoj interpretaciji, koja ipak ne treba da bude mnogo udaljena od one prvobitne interpretacije, jer jednostavno mislim da ta pesma koja je zaživela treba ipak u tom maniru da živi i dalje.
Često sam bila u prilici da čujem da mlađa generacija, kada čuje tu neku staru pjesmu u nekom novom izvođenju koje se ne razlikuje baš puno od tog starog, upita, pa zar ste vi slušali ovako dobru muziku?
Pa verovatno da je to tako, oni jednostavno ne slušaju mladi, normalno, svaka generacija nosi neku svoju muziku, neke svoje emocije i tako dalje, ali kad čuju nešto dobro, nešto lepo i neku dobru interpretaciju i neku dobru melodiju, lep tekst, ako je dobar tekst, sada trenutno vidim da ima nekih nebuloznih tekstova, neverovatnih nekih, prosto da kažem, i gluposti, i pesama koje ne nose nikakvu poruku, mislim da to šteti muzici stvarno, a u ono vreme se ipak gledalo, postojali su i muzički i, da kažem, poetski neki kriterijumi mnogo jači nego sada. Nije mogao svako da prođe sa svojom pesmom, nije mogao svako ni da snima za programe radija, da se pojavi na nekom festivalu ili da snimi neku svoju ploču ili sad, to se zove CD, jel da? Bili su jaki kriterijumi i ta selekcija je bila zbilja onako izuzetno dobra.
Govorili ste i rekli ste na početku da vam je nekako taj genetski kod prevladao i da ste otišli u muziku i to se nekako nastavilo. Nastavilo se i kroz vašeg sina Vladimira. Da li ste, gospodine Grajiću, podržali vašeg sina kada je odlučio da se otisne
Kako
u te muzičke
ne.
Vode?
Kako da
Jer moramo da slušalcima kažemo da njegov uspeh sa molitvom na Beoviziji pa Euroviziji nije u stvari, oni koji bolje poznaju muziku, nije njegov prvi uspeh u muzičkim vodama.
Ne.
Već 1994. godine na festivalu Mesam je bilo priznanja.
Jeste, on je tada osvojio prvu nagradu, a i pre toga on je, kad se vratio iz vojske, to je bilo pre 20 godina, on je već počeo da komponuje, da šalje svoje pesme na festivale, na Mesam i ne znam, na festivale u Budi, u Herceg Novom. Imao je onako na početku skromnih uspeha, ali se već nakon 2-3 godine afirmisao, tako da te 93. naročito 94. godine već počeo da dobija najveće nagrade. Meni je naravno bilo drago, uvek sam ga podržavao.
Evo, slušalci su čuli molitvu i kada je vaš sin radio na ovoj pjesmi, jeste li na bilo koji način bili uključeni u njegov rad i da li, da vas pitam, ko je prvi čuo pjesmu?
Nisam bio uključen direktno, ali kad on uradi pesmu, kad je dovede do kraja i muziku i tekst, ili čak i da snimi neki pevač, onako kao neki demo snimak, onda obično on to meni pusti i kaže, evo, da li možeš da čuješ ovo, da vidiš, da mi kažeš da li je dobro, da li ne znam, dosta strog kad slušam njegovu muziku, a i druge kad slušam, a drugi možda se ustručavam prema nekom nepoznatom autoru ili pevaču da kažem ono baš što najbolje mislim, jel da, ali njemu kažem otvoreno, slušaj, ovo ti je dobro, ovo ti nije dobro. Međutim, kad sam slušao molitvu, rekao sam da je to izuzetna kompozicija, da je divan i tekst, da je divan aranžman, da jednostavno ta pesma će verovatno postati neki hit ili nekako veoma popularna evergreen melodija, što se i pokazalo.
A da li vas posluša kada imate primjedbe i da li može ta današnji stil nekako da bude vama blizak?
Pa sad, tu da vam kažem, ne sluša baš uvek, znate šta, ipak smo mi dve generacije, recimo ono što se meni dopao. On sasluša moje primjedbe, onda kaže, dobro, ovdje si u pravu, ovdje nisi apsolutno. Pa zašto, i da tako buđemo u neku malu polemiku, on kaže, ipak ovo je nešto bliže ovom vremenu, ovoj generaciji, ja ću ipak ovo da guram ovako, mislim da će mladi ovo bolje da shvate nego tako, dobro, ja ću kažem u redu, ti radi to ipak tvoje delo i tako dalje. Uglavnom tako, na kraju ispadne ono kako on misli da je najbolje.
Kada smo kod tog pitanja i kod ove priče, šta inače mislite o tome, da li Kako se odrediti prema interesovanju djece? Da li ih treba usmjeravati ili da kažem, ajde, upotrebim jedno malo grublji izraz, gurati ih u neku oblast ili ih pustiti da sami istražuju, traže svoj put? Odnosno, može li se danas dozvoliti neka vrsta luksuza da djeca traže, lutaju, pronalaze ono što će ih ispuniti kao mlade ljude?
Da, dobro ste to primetili. U ono vreme kad sam ja bio aktivniji i što sam bio na onakom svom zenitu i na tu dečju muziku, odnosno muziku koju mladi treba da slušaju i da prihvate, mnogo se više mislilo i reagovalo nekako. Sećam se da smo u Radio Beogradu imali neke komisije, ajde, to je ružna reč, možda komisija, ali tako neke odbore za narodnu muziku i za zabavnu i naravno i za dečju, evo kad smo kod dečje muzike. I tako da smo se trudili da bude puno i tih dečjih festivala i da te autore koji se interesuju za stvaranje dečje lepe, dečje zabavne pesme upućivali na tekstove naših najpoznatijih pesnika, znate. Tako da sam i ja komponovao puno dečjih pesama i nekako taj žanr mi bio izuzetno drag i uvijek sam se rado odazivao. Trudili smo se da pre svega nađemo dobru poeziju, dobru pesmu koja nosi poruku iz koje deca mogu nešto da saznaju i da nauče. Pa smo onda jednostavno kroz melodije, kroz interpretacije to približavali deci. Mislim da je to bio dobar put. Jer i tako se nekako deca su se usmeravala i kroz te horove, kroz kolibre, kroz dečje horove u radiju, kroz školske horove, usmeravala se ka slušanju i odabiranju neke dobre muzike, plemenite muzike koje će ih jednostavno ispuniti nekom ljubavlju, nekim lepim željama i tako dalje.
Rekli ste da ste na neki način neka vrsta konsultanta, hajde, ružna riječ, ali nekako ne mogu trenutno se sjetim neke druge, vašem sinu, da ste neka vrsta stručnog savjeta ili savjesti. Jeste li vi to imali kad ste počinjali?
Nisam. Nažalost, nisam imao. Ili na sreću, ne znam, ja, ali nije bilo. Bilo je starih kolega, naravno, koje smo slušali, kojima smo se i divili, poštovali ih i tako dalje, ali uglavnom sami smo nekako krčili svoje puteve. Dobro, bilo je i pomoći, naravno, ja se sećam u Radio Beogradu kad sam počinjao, bilo je starih, dobrih kolega, već afirmisani, koji su mi dosta pomogli, kao Vojislav Simić, kao Genić, naši poznati dirigenti i aranžeri, pa onda Aleksandar Nećak i tako dalje. Slušali smo, naravno, savete i našeg barda koji u to vreme bio jedan od prvih kompozitora zabavne muzike, Darka Kraljića i tako dalje. Tako da su nam i ti savjeti njihovi pomogli. Ali uglavnom smo tražili nešto novo, pa verovatno i danas i mladi traže neke nove puteve i jednostavno možda, ja se uvijek malo i povlačim, kažem, ja sam ipak stara generacija, pa možda i ne razumem te nove nekakve trendove u muzici, neke nove pravce koji se pojavljuju i traže neki svoj put. Međutim, ipak, mislim da je dobro imati neki dobar savjet, neko mišljenje, dobronamerno i ponekad poslušati starije.
Gospodine Grajiću, koliko je pri našim izborima i u našem putu kroz život bitna uloga porodica?
To je vrlo značajna stvar, imati stabilnu porodicu koja će da te podrži, u kojoj ćeš naći neko svoje utočište, nekako svoj kutak mira, jer jednostavno za stvaranje, za muziku mora da bude neka dobra atmosfera i u kući u kojoj živiš, u kojoj se krećeš. Ti trenuci, neke inspiracije obično dolaze u nekoj osami, u nekoj tišini, znate, kad čovjek može da razmišlja. Ako je svestan da su tu oko tebe ljudi, supruga, deca i tako dalje, najbliža rodbina, koji misle na tebe, koji te podržavaju, koji ti žele sve najbolje, jednostavno da te to inspiriše, da ti daje neku novu snagu, da jednostavno u tom poslu budeš uspešniji, bolji.
Koliko ste kroz taj životni put imali ljubavi?
Imao sam i ljubavi, podrške od moje porodice, pre svega od moje supruge, od moje sestre i tako dalje, mojih roditelja koji su, nažalost, preminuli već odavno, ali u tim prvim trenucima, sećam se, imao sam puno podrške od mojih prijatelja, kolega, jel da, i dragih drugova, prijatelja, koji su me savjetovali, podržavali. Mislim, jednostavno da je to u životu potrebno. Znači, jedna stabilna porodica, neka dobra, iskrena prijateljstva, koja će ti uliti neku novu snagu, jednostavno da dobiješ neki novi zamah i da kreneš prema nekim novim uspjesima.
Koliko vam je prijateljstvo bitno u životu i kako u stvari realizujete prijateljstva? Šta vam je tu najvažnije? Čime se rukovodite?
Prijateljstva su veoma važna. Znate, rukovodim se iskrenošću prema ako osjetim da neko prema meni je iskren, da želi najbolje i ja prema njemu, to se osjeti ipak. To, bila su neka divna prijateljstva i u srednjoj školi, na fakultetima i kasnije na poslu. Tako da čovjek se jednostavno rukovodi tom iskrenošću, nekom toplinom koja jednostavno zrači između mene i tog nekog bića koji je tu pored mene, sa kojim često kontaktiram, razgovaram, izmenjujem misli, savjetujemo se i tako dalje. To je, mislim, najvažnije. Međutim, nažalost, današnje vreme je zahuktalo vreme, vreme koje prosto melje čoveka i ta neka trka za materijalnim dobrima. Jednostavno, ljude, a i tehnika ova najnovija, znate, ranije se više družilo, više se posećivalo, više se išlo možda i u pozorište i na neke lepe koncerte. Danas se ljudi nekako usamljuju, jednostavno su zatvoreni u neke svoje stanove, slušaju taj televizijski program, gledaju ga i tako dalje. Jednostavno, ta druženja i ta prijateljstva su, činim se, manja i sve ih je manje u ovom novom zahuktalnom vremenu, što mi je žao i što mislim da to ne vodi ničem.
Šta i koliko vi dajete i ulažete u prijateljstvo, a šta očekujete?
Pa ja u prijateljstvo ulažem uvek svoju iskrenost, svoju neku dobrotu, ako mogu tako da kažem, želju da tom s kojim želim da budem prijateljem, s kojim sam već prijatelj i drug, da mu pomognem. Znači, jedna iskrena želja da budem s njim u svakom trenutku, da mu pomognem i očekujem također i od njega, od tog prijatelja, druga, da on isto tako meni pomogne u tim nekim i lepim i teškim, tužnim vremenima.
Da li su prijatelji tu samo da povlađuju ili su prijatelji tu i da...
Ne, naprotiv. Ako je dobar prijatelj, iskren prijatelj, on je dužan i što... Jednostavno, ja to od njega i očekujem da mi kaže i neke stvari koje se možda meni ne sviđaju, koje ja ne vidim, koje ne osjećam, da mi skrene pažnju na ovo ti nije dobro, ono ti nije dobro, ovdje bi mogao bolje. Nemoj tako, ako sam nešto prenaglio u nekim odnosima, pre nekim trećim ljudima i tako dalje, da mi kaže ispravi to i tako dalje. Mislim da prijatelji moraju da kažu i na neke loše osobine koje uoče kod mene. Jel? Mislim da je to onda pravo prijateljstvo.
A da li vam se desilo da izgubite prijatelja zato što ste rekli neke stvari koje se njemu nisu dopale?
Mislim da nisam nisam to doživeo, mada sam osjećao ponekad ako sam nešto i rekao što se njemu ne dopada, a vrlo iskreno mu rekao, skrenuo pažnju želji da to on popravi, da bude, da onda jednostavno ljudi su vrlo sujetni, znate, i tu sujetu nije lako pobediti. Neki su se možda malo i povukli i tako dalje, ali ja sam inače takav čovjek koji jednostavno može pazim. Mislim da imam dosta takta u životu, u odnosima prema ljudima, tako da iako je nešto meni ružno kod njega, nešto što mi se ne sviđa, što bi apsolutno morao da ispravi, ja mu to kažem na neki najblaži, na najkorektniji način, što ga neće povrediti. Eto.
Anđelina! Ja ne znam šta sa mnom se zbiva, jer ljubav je čudna stvar. Da li svemu je proleće krivo, ili možda njenog oka žar. A, Anđelina, ti si divna i kad prođeš sama, tada uzdrhtim ja. O, oči tvoje čudnim plamom gore, možda ljubav sada bukti u srcu tvom. Koliko puta sam hteo tebi da kažem sve, ali uvek se zbunim kad vidim oči te. A, Anđelina, ti si divna, danas moram reći ti si mi ljubav sva. Oči tvoje čudnim plamom gore, možda ljubav sada bukti u srcu tvom. Koliko puta sam hteo tebi da kažem sve, ali uvek se zbunim kad vidim oči te. Anđelina, ti si divna danas, moram reći ti si mi ljubav sva, ti si mi ljubav sva. Anđelina, Anđelina, Anđelina.
Gospodine Grajiću, da li vaša profesija ima penziju? Da li penzionerski dani znači da ništa ne radite?
E pa sad nije baš tako, ja jesam u penziji, ali moja profesija, profesija muzičara, kompozitora, pevača, ja sam, niste rekli, godinama bio i muzički urednik u televiziji Beograd, punih 40 godina, tako da sam radio puno i autorski i urednički serije, emisije, da sad ne nabrajam sve to što je bilo iza mene. I ja sam penzionisan u stvari kao urednik u televiziji Beograd, imam jednu pristojnu penziju od koje tako može da se živi, ne baš dobro, ali ne žalim se. I mislim, eto tako, muzičari mogu da žive, zavisi i od onog što si stvorio u životu, pored penzije treba uvek nešto i dodati, tako da sam se ja uvek trudio, dosta razuma sam išao kroz život i kroz moju profesiju. Imam mojih kolega puno koji su to nekako pročerdali i te uspehe i slavu i materijalno dobro koje su stvorili, jednostavno su nekako to ispustili iz ruku. I sad da im je sad u penziji verovatno teško, ima i takvi slučajeva. Međutim, ako je čovjek pametan, razuman, ako razmišlja i onome što će biti kasnije, jer slava je prolazna, znate, uspjesi dolaze, ali prolaze, dolaze mlađe generacije, to traje u muzici možda 20-30 godina, zavisi koliko si uspješan i koliko si kvalitetan, ali kad to sve prođe, onda dolaze oni neki dani kad te ljudi malo zaboravljaju, pa sve više zaboravljaju, kad nema prihoda dovoljno i tako dalje. Tako da, znate, u penziji može da se živi i pristojno i dobro, ako si na vreme razmišljao o svemu, ako si jednostavno stvorio nekakva sredstva uz penziju, da možeš malo da dodaš, da jednostavno lagodnije živiš.
Da li poželite danas da nešto radite?
Naravno, kako da ne. Naravno, mnogo manje, ali još u meni još uvek ljubav prema ovom poslu, prema muzici postoji, to što kažu ljudi, do kraja će to tako biti. Tako da i dan danas, pogotovo kako me zovnu, neke, recimo imam jednu lepu saradnju sa dečijim pozorištem Pinokio ovdje u Beogradu, je za njih svake godine bar jednu ili dve predstave. Uradim i muziku, tako da je onda mene to ispunjava, znate, pišem songove za glumce, za te neke ilustracije njih, za tu scensku muziku i mene to ispunjava. Onda još ponekad nastupim ili odnosno pošaljem pesmu na neki dečiji festival i tako dalje, ili na festivale gradskih pesama koji je nažalost sve manje, nema ih u Beogradu, nema više tog festivala gradskih pesama i romanci, u Nišu je nestalo, u Novom Sadu još nešto ima i tako dalje, bila i u Banja Luci, ne znam da li to još uvijek postoji, tako da se ponekad još pojavim i na nekom festivalu s nekom dečijom ili gradskom pesmom i taj rad sa glumcima, sa pozorištem, to me još uvijek ispunjava.
Da li ima nešto u vašoj karijeri čega se stidite, što biste rado zaboravili, i nešto na što ste posebno ponosni?
Pa ne vidim ništa što, zbog čega bi se ja stideo u mojoj karijeri. Mislim da sam radio sve iskreno, sve u najboljoj nameri. Dobro bilo je naravno i muzike i kompozicija kojima sam ja lično možda nisam bio zadovoljan. Jer čovjek uvek nekako preispituje sebe kad prođe to neko prvo izvođenje, snimanje ili tako dalje, neki festival ili neki CD koji zaživi. Onda kaže, Bože, ovo sam mogao i bolje da uradim nekako, ne znam zašto nisam obratio pažnju. Znači ima toga malo, nekog preispitivanja. Jednostavno smatram da je ipak uglavnom, ajde da kažem, 90% onog što sam uradio i napisao, da je ipak bilo dobro, u izvesnoj meri kvalitetno i da je pisano sa najlepšim namerama, sa iskrenim emocijama i da su to ljudi jednostavno tako i prihvatali i prepoznavali. Pa evo, recimo da kažem nešto, mi je bilo malo jedna sitnica možda na početku moje karijere, ali toga se isto vrlo nerado setim, ali eto, setim se. Bio sam početnik. Moj prvi koncert u Domu sindikata, to je bio početak 59. godine sa orkestrom Radio Beograda, koji je vodio Aca Nećaknaš. Bio poznati i pijanista i kompozitor, jel da? I sad ja onako pun treme, znate, pred punim Domom sindikata, a Radio Beograd to sve snima, jel? Snima se. Ja sam izišao i peo sam neku lepu talijansku pesmu, Stidljiva serenade, i krenem da pevam hiljade pet nota iz, ne znam, iz mog se sjetim sa teksta, i tako krenem negde možda jedno 8 ili 10 ili 12 taktova, ili jedan put mozak stane od treme i ja zaboravim tekst. To su strašni trenuci, znate, to se ne dešava samo meni i nimi se da nego i mnogim. Znate, kod glumaca je to lako. Na sceni zaborave tekst, nema muzika, muzika ide i taktovi do 1, 2, 3, 4, to mora da je. Ako ispadneš iz ritma, gotovo. E, tako se meni desva, ja ali jedan put stanem, orkestar i dalje svira i gledaju me bespomoćno. Ja kažem, molim vas, stanite, iz početka krenite, on gleda. Rekao, zaboravio sam tekst. I onda krenem dalje i dođem do toga. To je ipak, što kažu, strašan jedan događaj u glavi. Jel da? Ali nema više stajanja. Znam da više nema stajanja. Nisam mogao i dalje da se setim tog teksta. Ali onda sam počeo u magnovenju nešto da izmišljam. Tako neke reči sklapam nešto. La, 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 la. Prebrodim to i srećno stignem do kraja. Publika je bila vrlo zadovoljna. Novo lice, mlado lice, neki lep, svež glas. Tako bilo im simpatično i to što sam stao. Ja sam hteo da propadnem u zemlju, znate. Nisu mi zamerli moje kolege iz radija, dešava se, znate, i toga se uvek setim, čak ponekad i sanjam, znate, eto, da se to tako nešto desilo. To su tako ti teški, ružni trenuci, ali eto, i to se nekako prebrodi.
Na što ste ponosni?
Pa ponosan sam pre svega na mog sina, ajde tako da kažem, da sebe malo stavim u drugi plan. Drago mi je što je krenuo mojim putem, mada u početku dok je bio dečko, malo smo se, što kažu, rvali oko toga, muzička škola, znate, da li će, oće, neće i tako dalje. On je završio i elektrotehniku, on je inženjer elektrotehnika, ali završio i muzičku školu, mogao je možda u tom svom muzičkom obrazovanju da ide i da završi muzičku akademiju kao i ja. Tu mi je malo bilo krivo, ali ipak mislim da sam najviše ponosan na njega, na njegove uspeha, na njegovu afirmaciju. On je sad jedan od vodećih kompozitora naše zabavne, kako kažem, pop muzike, što je pokazao i na domaćim festivalima, pre svega i na ovom velikom, najvećem evropskom festivalu zabavne muzike, Euroviziji. Nije mala stvar pobediti na Euroviziji, to se desi tako o jednoj zemlji kao što je naša mala zemlja. Naravno, ponosan sam na svog unuka, na njegovog sina, koji sada ima 16 godina, koji je vrlo talentovan. Nije u muzici sasvim, voli on muziku, malo svira gitaru, ali nekako više okrenut prema glumi. Mi mu dajemo podršku i sad tako vidjet ćemo šta će dalje biti. Ponosan sam na moju dragu suprugu Jelisavetu, koja me izdržala sve ove godine. Znate, nije jednostavno živjeti sa čovjekom koji iz nekog sveta umetnosti, koji traži svoj mir, koji traži da ga ljudi razumeju. Ja sam kasnije, odnosno ranije kad sam bio pevač, puno putovao, znate, bio sam često odsutan od kuće i tako dalje. Ona je to sve morala da pokriva svojim ljubavlju prema meni, prema mom poslu i tako dalje. Eto, i njoj sam neizmjerno zahvalan na svemu.
Gospodine Grajiću, nekoliko puta ste pomenuli ta neka putovanja i te neke turneje koje su nekada bile zaista vrlo prestižne. Imate li nekih zanimljivosti koje možete da podijelite sa našim slušaocima?
Da, to su bile velike turneje. To vreme tih 60. pa i 70. godina, to su bila vremena dobrih velikih festivala i velikih nezaboravnih turneja i po onoj velikoj Jugoslaviji i po inostranstvu, jer naša, pre svega, zabavna muzika je bila jako lepo primljena u svim ovim istočnoevropskim zemljama. To su bile dobro organizovane turneje. Ja sam, eto, rekao sam, malo pre išao i po Sovjetskom savezu, Nemačkoj, Češkoj, Rumuniji, Bugarskoj, šta ja znam. Ali sećam se najviše tih lepih, velikih turneja sa Đorđem Marjanovićem i Plavim ansamblom i još nekim dragim kolegama po Sovjetskom savezu. To su turneje koje su trajale po 2 mjeseca. Izuzetno, znate, upoznajete i nove krajeve, nove ljude, nove predele, nove sredine. A sećam se uvek Đorđa Marjanovića koji je tamo po Rusiji pravio neverovatan uspeh. Toga se uvek setim, ti koncerata pred prepunim halama, recimo u toj velikoj sportskoj olimpijskoj dvorani Lužniki, to je taj sportski centar u Moskvi, tu smo imali koncerte čitavih 7-8 dana. Sećam se da je on je bio zvezda programa, naravno tako i najavljeno. U prvom delu se predstavimo nas nekoliko 4-5 pevača, orkestar svira svoje numere, mi pevamo po 2-3 pesme, sve to lepo, divno, pozdravljeno, sala ispunjena sa 15.000 recimo ljudi, to su bile događaji veliki, i onda dođe Đorđe koji drži 45 minuta i onda izleti onako pred onu publiku kao furija, oni skoče, pa to su neverovatne, evo ja sam se sav naježio dok to sve pričam, onda on počne devojko mala, pa onda im priča nešto na ruskom, pa onda opet tri goda ti mnje snila i šta ja znam, one ruske pesme, oni su ushićeni, gledam onu publiku onako iza scene, virimo, jel da, gledam kako oni to doživljavaju, to je vrlo emotivan narod, taj ruski narod, ima veoma blizak, oni plaču, onda on silazi u publiku, pa kleči, pa onda posle koncerta ne možemo da krene, on prema hotelu, hoće da ga rastrgnu, znate, policija okolo uredu, ja sećam se, to je bilo zimsko na konjima, oni policajci, oni samo ješću fotografija, nešto da se potpiše. Pa to je takva popularnost je bila, toga se uvek setim, neverovatno. Dolaze veliki njihovi umetnici, glumci, pevači, da mu se poklone, da mu daju podršku. Vot mala djec, eto, prekrasno i tako dalje. Mislim, eto, to su lepi događaji nekakvi. I to tako čoveka ispuni, to ne mogu nikada zaboraviti.
Već su spremni avioni svi, ne znam kojim ćemo poći mi. Jedna stjuardesa stoji tu, priđoh da upitam nju. Al čim sam tako lepu stjuardesu video, zažalih što češće nisam leteo. Njom se nikad ničeg ne bih bojao, celim putem oči bih joj gledao. Te oči pravlje nego nebo kojim plovimo, sjajne kao sunce oči pune sna. Gle, to ona zove nas da pođemo, prvi putnik baš sam ja. Svima nam se smešila, uplašene tešila, dal od straha il od sreće, teo sam uz mene da je tu. A lepa stjuardesa pogled mi je dala svoj, mislio sam shvatila je uzdah moj.
Gospodine Miljeviću, vi ste veoma vitalni, sami ste rekli malo prije, još uvijek radite, još uvijek ste angažovani nekako u toj sferi muzike, očigledno.
Pratim ja ovo što se sad dešava danas i nešto mi se sviđa, nešto mi se ne sviđa. Pratim ja ova takmičenja mladih pevača, ima tu vrlo talentovani. Neko, znate, sve, znate, ignoriše, kaže šta je ovo, nije. Ima tu mladih pevača, znate, samo treba ih uputiti, treba ih biti dobronamernim, treba ih jednostavno pomoći, jednostavno ne vidjeti u njima samo robu koju treba prodati, znate, i na njima nešto zaraditi, to je ružno. Jel da, ali mlade treba podržati, treba ih pružiti šansu i ono što je najvažnije uputiti u izboru pesama, znate, glasovi su tu, lepo pevaju, treba im možda nešto malo i u tom nikom vokalnom znanju ispraviti, dah, ne znam, impostacije i tako dalje, i onda im reći, evo, ovo ti nije dobro zbog toga i toga, bolje ti ova pesma, bolja ti ova ti je lošija, mislim, oko izbora pesama pomoći im da ne bi skliznuli u taj neki kič, neki šund koji je vrlo prisutan na našoj strani, nažalost. Ali eto, što kažu, kad bih mogao i kad bi me neko možda i pozvao, ja bi se rado uključio u to da tim mladim pevačima na najbolji način pomognem.
A kako se u ovim, ajde, opet da kažem uslovno rečeno, penzionerskim danima odmarate? I kako se inače odmarate? Da li je za vas pisanje muzike u stvari neka vrsta odmora?
Pa jeste. To je neko najlepše zadovoljstvo, neka razonoda. Ne moram čak ni da uradim danas ništa, ali to su ipak trenuci kad ja nešto malo prvo, lepo mi je da vidim neki dobar tekst. Ja sam uvek kretao od teksta. Vidim danas da ljudi pišu melodiju ono, pa onda daju tekstopisu da on na to kalemi tekst, što mislim da nije dobro. Ipak tekst mora čoveka da inspiriše. Ako vidim dobar tekst, poetičan tekst, tekst u kome ima neke radnje, u kome ima neke poruke lepe, onda meni je to drago da ja to pročitam, da volim inače poeziju, i onda sednem za klavir i tako jednostavno ideja se rodi sama, tu malo neko traženje nekih akorda, neke melodije. To jednostavno prosto izvire iz mene, tako da mi je to jedno pravo zadovoljstvo. Da.
Je li to možda znači da ste još uvijek romantik?
Jesam. Kako da ne? Pa ja sam iz te romantične generacije. Zašto bi bio drugčiji? Ovo tu, ružno i zakuktalo vreme me nije baš mnogo pokvarilo. Da.
Šta je to što ste najromantičnije uradili?
Pa sad to je teško pitanje. Najromantičnije. Pa eto, recimo što sam uzeo moju dragu Jelisavetu. Mislim da to i ona zna.
Da, sarađivali ste sa mnogo ljudi, govorili smo. Kako su vas saradnici ocjenjivali?
Mislim da osjećao sam da su ljudi sa mnom rado sarađivali, jer sam, rekao sam, imao takta, imao sam nekog lepog odnosa prema ljudima, pa čak i prema onima za koje sam mislio da nisu neki izuzetni talenat, mislim na pevače, izvođače i tako dalje. Ali uvijek sam mislio, ajde da mu pomognem, da mu ukažem neku svoju pažnju, neko svoje poverenje. I ljudi su to onda uzvraćali sa nekim svojim poštovanjem, sa svojom nekom ljubavlju. Tako da smo imao utisak da su ljudi sa mnom lepo i voljeli da sarađuju i lepo sarađivali. Nisam čuo nikakve neke ružne do duše, mnogo toga se iza leđa kaže, ali došlo bi do mene valjda nešto tako.
Evo, u ovom našem razgovoru nekako sam zaključila da ste nasmijani, optimistični. Da li ste možda nekada ljuti, naprasiti? Ima li tih trenutaka?
Ima. Čak moja supruga mi kaže, jao, što ti, ili moj sin kaže, pa ti nisi bio takav. Pa kako nisam, pa znate šta, znate šta me najviše nervira? Najviše nervira kad neko počne da petlja, da nešto laže, da ne govori neke neistine, onda se malo uznemirim i tako dalje. Ili na poslu je bilo tako nekih nekorektnih stvari, mislim, kad sam radio u televiziji, tako, neko kad zakašnjava, ja sam dosta ovako, dobro, ovdje sam malo kod vas zakasnio, jedna 5 ili 10 minuta, vi ćete mi oprostiti. Da. Ali, mislim, to, tako, ako nisu ljudi profesionalni, ako su vrdalame, ako nešto mute i tako dalje, to me onda iznervira, pa neki put malo i, što kažu, izađem iz takta.
Evo, gospodine Grajiću, na kraju smo razgovora i ja bih vas molila da za sve naše slušaoce pokušate nekako da date, ako je to uopšte moguće, ali vaš, naravno, vaš odgovor i vašu neku smjernicu. Šta je to što treba čovjeku danas, što treba mladom čovjeku, hajde da krenemo od onog nečeg što se zove prvo djetinjstvo, pa mladost, pa kasnije život, da bi imao zadovoljstvo u životu, da bi imao i uspješan posao i srećnu porodicu? Ima li tu nekih pravila, savjeta?
Pa ja mislim da pravila nema, jer svaka individua, svaki mali dečak ili devojčica su jedno posebno biće sa svojim, kažu, emocijama, sa svojim karakterom koji se u njima razvija. I mislim da je treba tako prići svakom detetu, da kažemo i mladom nekoj osobi, sa posebnom pažnjom. Treba ga ohrabriti. Prvo vidjeti koje su njegove sklonosti, uputiti ga na ono što on najviše želi. Možda će on željeti nešto što nije za to predisponiran. Ima i toga, naravno. Onda mu treba skrenuti pa i kaže, ne, nisi na dobrom putu. Tako jednostavno, prići sad dobrom namerom svim tim mladim ljudima koji stasaju, koji se zrevaju i tako dalje, s dobrim namerama, posavetovati ih, pružiti im podršku, pogotovo ako su uspešni, ako pokažu neke rezultate, treba ih podupreti, pomoći im i tako dalje. Jednostavno, poruka za sve i starije, naravno, budite dobronamerni jedni prema drugima, volite se, praštajte ljudima i ako vas uvrede, ako učine vam neko zlo, možda nisu htjeli to da urade sa zlom namerom. Treba ljudima praštati, treba vjerovati u ljude, vjerovati u dobre namere. Eto, tako, jednostavno neka dobrota pobedi. To mi mislim, to je nekako moje bilo geslo. Treba biti dobar u životu, jednostavno. Mada se neki put dobro ne vraća dobrim, ali u većini slučajeva se, ipak kad podvučete crtu, ako si bio dobar, ako si bio pošten, ako si hteo da pomogneš ljudima, to će ti se na neki način u životu i vratiti. Ja nisam zlopamtila zbilja, ako me neko i povredi, ja pređem preko toga. Zašto? Jedan je život, znate. Svi ćemo otići sa ovog sveta jednog dana. Zašto bi se, znate, mrzeli ili nešto zlo jedno drugom činili?
Gospodine Grajiću, hvala vam velika na razgovoru za Radio Republike Srpske. Puno zdravlja.
Hvala i vama. Vi ste bili jedan prijatan sagovornik i Čak ste me iznenadili sa tako nekim lepim, pametnim pitanjima i razmišljanjima. I još jednom srdačan pozdrav svim slušaocima Radija Republike Srpske i specijalno ove emisije.
Gost Oaze bio je kompozitor Radoslav Grajić. S njim je razgovarala naša novinarka Marica Lalović. Zahvaljujemo vam, poštovani slušaoci, što ste i ove večeri bili uz svoj radio, uz Radio Republike Srpske i svoje prijatelje Dragana Šukala i Jadranku Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno veče. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i kad je teško bilo snage ste mi dali. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i zeće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam ko je već, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas.